Eta gaurkoan ere Nafarrari begira hasiko dugu saioa Ikoitz Arrese eta Ixiar Arteaga tertuliakideekin. Egun on Ikoitz.
Egun on.
Egun on Ixiar.
Bai, egun on Amaia egun, eta entzule guztiei.
Egun on Orixe. Beno, presidente abertzale eta euskalduna duia da Nafarroak historikoa benetan, historiko hitza izan da injustu erabilienetako bat Uxue Barkosen izendapena zen mintzatzerakoan. Eta hasteko tira bazuek nola bizi izan duzuen Nafarroan azken astetan gertaturiko guztia eta nola jaso duzue, ba hainbeste urteren ostean Nafarroak behingoagatik presidente abertzalea izatea. Ixi arasi zu adibidez.
Bueno, nik uste dut Nafarroari begira ilusioa piztu zaigula, ez? Eta pixka bat Nafarroaren zai ere egon garela, ez? Ilusioa piztu zaigu eta, bueno, pixka bat ikusten ere jarraitu dugu Uxue Barkosek nola kudeatu duen, ez? Eta nolako negoziaketak eta tratutan ibili diren. Badirudi, bueno, ba, lehenengo hori, nik esango nuke ilusioz jasotako berria dela, eta urte asko ondoren, ba, bueno, ba, aldaketa ekarriko duen gobernu talde berria ere gauzatu dela, eta lanerako gogoz badatorrela, ba, eginak egin, eta nahi handiekin gainera.
Ilusio hitza ere asko errepikatu dugu azken asteetan Nafarroa ze mintzatu garenean eta atzotik historikoa horixe dugu hitza ala delako gertatu dena ez da Ikoitz?
Bai, nik uste dut historikoa dela, ezta batez ere, lau indar politiko oso ezberdinen artean, ba akordioa lortu dutelako eta bueno, ba Nafarroak benetan behar duen aldaketa politiko eta sozial hori gauzatzeko, ba benetako akordio tinkoa lortu dutelako, ez? Nik azpimarratuko nukeena da zentzu horretan, ba bueno, badirudiela, ba Nafarroan, ba ezagutu ez dugunez edo gure generazioak ezagutu ez duen, ba politika egiteko beste modu bat ekarriko duela Uxue Barkosen gobernu berri honek. Batez ere, lauren arteko akordio bat baino, ba askoren arteko akordio bat izatea nahi dutelako eta hori da, ba atzoko inbestidura saioan aipatu edo azpimarratu zuten gauza importantenetariko bat, ez da? Eta igual, azpimarratzeko ere bada, batu duen horren alde egingo dutela, eta ez horren beste, nolabait, konforme jartzen ez diren horren alde. Orduan ikustut hori ere, irakazpen politiko bat ere badela, ez da? Lau indarren artean, ezberdinen artean, batzen dituena eramango dut aurrera, eta horren arabera gauzatuko dute, edo gauzatu dute, hobeto esan da, akordio programatikoa, ez da? Orduan ikustu dut, hori ere badela ba, politika egiteko modu berria, ez da? Beti talketan egon beharrean, ba nolabait, gauza guztiek alboratu eta batzen dituenaren alde, ba benetan Nafarroaren hobe beharrez, ez da? Ikustu dut hori ere badela azpimarratzeko, politika egiteko ba, modu berri bat badatorrela Nafarroan.
Ez dago dudarik bidean oztopak ere aurkituko dituela Nafarroako gobernu berriak, besteak beste ba UPNek azken 20 urtetan hainbat gairen inguruan sortu duen tentsio giroaren ondorioz. Ba horren islain justu igande honetan Tafaian kultur ekimen batean esango dugu Arturo Goldazarena alkateari batxistu egin diote hainbat herritarrek herriko plazan bilduta zeuden lagunei zerreta euskaraz hitz egiteagatik. Ikusiko dugu halako egoerak gainditzea lortzen den eta bateko pixua duten ere alako gertaerek, ezta, Ixiar?
Bueno, nei pixka bat lotxagarria iruditu zait hor gertatu dena, baina, bueno, ba, askotan gertatzen da, ez? Gutxiengo batek erabakitzen du, ba, zerbait lertzea edo txistu egitea, gustatzen etzaion, onartu ezin duen, bestakit horren aurrean. Baina nik uste dut, han zeuden askok ez dutela onargarri ikusi jarrera hori, eta pixka bat, bueno, ba, erakusten, nei erakutsi dana da, bueno, ba, hor jende asko, edo, bueno, ez dakit zenbat, baina Nafarroan badela, ba, eroso egon dena euskerarik gabe, euskararen aurka, ez? Eta hori du Uxuek eta gobernu berri honek ere kudeatu beharko duen, bueno, ba, gaietako bat, ez? Euskerarena. Ze hor lan asko dago, helduen irakaskuntza dela, ikastolak direla, euskaraz eta euskaren alde ba asko egin dezakelako gobernu batek, ezta? Ez dakit anekdotikoa gelditu den edo ez dakit justu hori asko aireratu den, ez dakit nola neurtuko nuken, ez dakit pixkat jarrera nahiko lotxagarria izan da gutxi hoiek hartu dutena alkatearen hitzen aurrean.
Euskaraz mintzatzeagatik ikusi egin beharko dugu zuk esan bezala Itziar, ba zenbatetan gertatzen diren halakoak, gertatuko diren. Argia dena da eta larria den arren, ba UPNek euskararen aurkako diskurtsoa edo erabili duela urte luzetan Ikoitz.
Bai, erabili du eta gainera bizitzaren eremu guztietan, ezta? Bai kalean, bai instituzio publikoetan, bai hezkuntzan euskararen kontra mintzatu da eta gainera euskararen kontra ekimen oso konkretuak eraman ditu aurrera edo bultzatu ditu edo bueno, mintzat itzalean egon da, ezta? Eta bueno, ikasturte honetan ikusi dugu adibidez, ba D ereduko irakasleen kontrako zelako zorrinitza bilatu duen, ba, Guardia Zibilaren txosten famatu horrekin, eta bar, eta nik uste dut urduri dagola UPN eta bere sektore guztieri urduri dagola, ba, orain arte Nafarroa euren gotorleku izan delako, eta nola baita ezakarren, hizkuntzari dagokionean ere, ba, gaztelaniaren gotorleku izan da, baina euskara ere kaltetan, ez da? Eta nik uste dut, ba, alkateak Tafallane egindakoa positiboa dela, eta lehengo hitza egunon esan zuen momentutik ja, ba, bazegoen hor nola baita jende bat, ba, txistuka, eta nik uste dut hori lotxagarri izatea zain badela tolerantzia ezaren adierazpide, ezta? Da nik uste dut, ba, Usue Barkosek ere eta gainontzeko alderdiek ere atzo azpimarratu zuten bezala, euskera Nafar guztien hizkuntza ere bada, eta horregatik urteetan zehar zapaldua eta ukatua izan den edo jarraitua izan den hizkuntza hori, euskera kasu, bueno, ba, bere tokia berrartu behar du, ezta? Berkonkistatu behar du euskarak Nafarroa osoa, eta nik uste dut horren alde, ba, gobernu honek behintzat egingo duela, eta nik uste dut positiba dela, kostako zaiola, eta lau urteren buruan ere, Nafarroaren euskararen normalizazioa ez dugu ikustiko, baina nik uste dut urrats oso importante eta garrantzitsuak emango direla bide horretan.
Guztien mesedetan espero dugu bai hortxe pausuak ematen joatea, ba hizkuntza batez ari gara gainera kasu honetan. Gaiez aldatuta urtaro bata edo bestea dispertsioaren aurkako aldarrikapena gizarteratzen jarraitzen du etxerat elkarteak gaur goizean urtarrilaren 24ean Euskal Kostaldeko hondartza ugaritan burutuko diren ekimenak aurkeztuko ditu etxeratek. Bitartean dispertsioak bere horretan dirau, baita oro har mendekoan oinarritutako espetxe politikak ere. Euskal Herriko biztanleriaren gehiengoa konponbidearen alde dagoenean eta bide horretan euskal presoen Euskal Herriratzea eskatzen duenean, estatuek hori bai ez dute inolako pausurik emateko borondaterik, blokeo egoera bat bizi dugula edo esan genezake. Asko hitz eginda gai honetaz, esan bezala orain ematen du, ba, blokeo bat edo ezarri dutela horre, nola baloratzen duzu espetxe politikari lotuta, ba, bizi dugun egoera hau eta zer egin daitekela uste duzue, zer egin beharko litzatekela? Ixiar.
Bueno, ba, nik uste salatzen jarraitu, plazaratzen jarraitu, naiz eta modu berritzaileak, ba, askotan zail egiten zaizkigun asmatzen, ez da? Baina zoritxarrez begibistako egiteko modu berriak edo lehengoak denak behar beharrezkoa dira oraingoz, ez. Presoen egoera, ba, larria izaten jarraitzen duelako, beharrezkoa dela iruditzen zait, ba, dauzkaten egoera hori, ba, salatzen jarraitzea eta kalera ateratzea, ez da. Udara ero proposatzen du etxeratek, ba, hondartzetara ateratzea, errepideak hartzea, izan ere astero hainbeste jende ateratzen da bisitan eta sufritzen du egoera hau, ba, jarraitu beharra ikusten dudala, ez? Dispersioak irauten duen artean behintzat errepidera atera behartuta dagoelako herritar asko eta asko, ez? Bidai luzeak eta arriskutsuak egitea hilabete honetan, bi arrisku edo, bueno, bai, ia zorionez, ba, gelditu dira susto latz batean, baina hau askotan jasan ezina da, ez? Eta zalantza gelditzen zaigun oraino iristen ote dan, inguru hurbilean gelditzen ote dan, ez da? Horrela, horregatik edozein urtarotan eta udan ere, bueno, batzuei o gehienoi gustatzen bazaigu ere eten bat, pila kargatu, beste zerbait egin, egoerak nola bere horretan jarraitzen duen, bani uste dut zoritxarrez beharrezko izaten jarraitzen dutela, ba, ekimen guztiak, txikiak, haundiak, berriak edo urtero egin direnak, aipatu ditudan bezala, ez, hondartzakoak, errepidetakoak, azken finean udan badirelako jende ezberdin, kanpoko edo hemengo, bizkabat kokal ez dakit, topaleku izan daitezkelako, ez? Eta ekintza horietan, nik beti azpimarratu izan dut, edo irutu zait interesgarria, ekintza horietan informazioz jazten direlako, ez da? Leloz, baino, sakonago diren, ba, edo zabalago, edo pedagogiko, edo azalpenak emateko balio dutelako, ez? Eta pixka bat, ba, hola, ba, zentzua ez dute galdu, egoera ez delako aldatu, eta, bueno, ba, nekea eta sufrimentua eragiten duen dispersioak hor jarraitzen du, eta are gehiago, ez? Preso askoren bizitza ere neko larri, egoera larrian jarrita dago, ba, hor dagoelako zerrenda, ba, gaxorik eta oso larri dauden presoen zerrenda, ez? Oandala hilabete gutxi, hasi dena, beste kasu bat gehitu behar izan zaiona, gainera esaten zaigu kasu gehiago daude, naiz eta ageriko publiko egin ez diren, ez? Ez dakit, zoritxarrez, ez dakit, aleginak egin beharra daude, naiz eta amaia, zuk esaten zenuen blokeo hori, ba, oso ageriko ere den bi estatuen, bi estatuei dagokienez.
Mobilizatzen jarraitu beharko dugu ikoitz, jarraitu beharko da.
Bai, eta nik igual ekarri nahiko nuke gogora, ba, orain dela egun batzuk, ba, presoen kolektiboak argia egunkariari, aldizkariari, egindako elkarrizketan aipatzen zutena, ez? Alik eta importantena da, gero eta jende gehiago batzea, ba, giza, oinarrizko giza eskubide hoien aldarrikapenera, ba, presoen etxeratzearen aldeko borroka horretara, eta horretan, alik eta jende gehien batu behar da, eta Iziarrek aipatutakoaren arabera, orain arteko ekimenak mantendu behar badira, eta ondartzen ekimenan ikustu dut horren adibide garbienetakoa bada, ba, mantentzea nik ikaragarri ondo ikusten dut, eta areta gehiago beste batzuk asmatzea, eta bueno, beste forma batzuekin ere, ba, beste batzuk asmatzen apurka-apurka joatea ere, ez? Eta nik igual aipatuko nuke justo atzo ere, horretan okerrezpanago, diskurso apur bat ere aldatu zen, ez da? Eta jaz genuen ikusi, oiko argazkia, presoen etxeratzearen aldeko argazkia, baizik eta presoen seme alabek dituzten eskubideen aldekoa. Eta nik uste dut gauza guzti egietan ere informazioz josi bar dugula edo blaitu bar dugula jendarte guztia, informazio asko galduta dekagulako, ez da, badiru dielako presoen egoera, ba, eurei azertatzen diela bakarrik, baina nazo horretako kasu horrek adibidez erakutsi zigun, ez dela presoi afektatzen dien gauza izolatu bat, baizik eta euren seme alabei kasu honetan ere afektatzen diena, eta ume hoien oinarrizko eskubideak ere, ba, nolabait, ez direla errespetatuak izaten ari, espetxetan dituztelako euren zenideak, ehunka eta ehunka kilometrotara, ez da? Da nik ustutu da, horretarako ere, aparteko urtaro badela, eta ondartzen ekimena ere aprobetatzea, izan ere, ba, udaran, ba, Euskal Kostak jendez lepo daudelako, eta, bueno, ba, hori aprobetatzea nik uste dut, ba, bitartekorik eraginkorrena dela.
Salaketarako motiboak noski ez direla falta, ikoitzez argi utzi duzun bezala baita zuk ere itziar azken batean eskubide urraketak 11 baitira espetxe politika guzti honen baitan. Tira, hirugarren gai bat jarren enukoen mai gainean, gizarte aske batean bizi garela, ala esan ohi dute askok, baina oinarrizko askatasunen aurkako erasoek ere ez dute etenik. Zabaldu denez, eraso sexista, lesfobo eta homofoboa egin diete hiru gazteri Barakaldon eta Gasteizen. Barakaldoko txosna batzordeak azaldu duenez, pasaden asteazkenean bi neskek irain sexista eta lesfoboak jasan behar izan zituzten jaien emuaren inguruan. Eta Gasteizen berriz, Gazalbide auzoan, pasaden ostegun gauean, ba, mutil bati eraso egin zioten hainbat pertsonek, etxerako bidean zela, atzetik jarraika hasi zitzaizkion lau pertsona, irain homofoboak egiten. Erasoa gogortzen ari zela ikusita, intentsitate zanditzen ari zela ikusita, ba, korrika alde egitea lortu zuen mutilgazteak, baina horixe korrika alde egin behar izan zuen. Zer erakusten digute halako erasoek?
Bueno, ba, jaietan nahi dut zait, erasorik ez dela falta izaten, ez nuke presio ezkor batekin abiatu nahi, baina egia da, erasoak hor daude, jaietan bateko edo besteko agertzen dira, baina nik uste dut jaietan, herrietan, gero eta gehiago erasoien aurrean nola jokatu zer egin, bai protokoloak, bai nola, hori gero eta zabaldua dagoela. Egia da, esaten dugunaren eta onartzen dugunaren eta gero egiten dugunaren artean aldea beti dagoela, beraz egin eskatuko bazenidate ba, gizartearen analisi bat edo argazki orokor bat enuke xuxen egiten jakingo, baina bai irute zaidala gertatzen den horren aurrean gero eta esna, erneago esna eta eztabaidatxoagoa edo behintzat nola jokatu landuta harrapatzen gaituela, ez gaudela lehen bezala, hori bat. Eta bestetik, ba, eraso hauen aurrean nik uste dut gazteriari begiratzeko joera dagoela, nik uste dut ez dela gazteak bakarri begiratu behar, denok ba, begiratu behar gehala geure burua, baina gazteekin gertatzen zait ba, alde batera gauza batzuk ikusten ditudala, batetik badagola makinaria handi bat jarrera sexista eta homofoboak normalizatzearen edo babestearen joera dutenek, hau da, gaztei normalzat iruditu daiteken ba, makinaria handi bat martxan dagoela, baina badagoela beste makinaria handi bat non kritiko izatea, hausnartzea, txiste hoiek ze zentzu daukaten, gustoko norbaiten kolkora afar egitea, pixkat lanketa bat dakarkiena, ez? Bai hezkuntzan dela eta bai ba herri mugimenduan dela edo gazten artean dela. Nik uste dut gazteriak badula zena aurre egiteko, ba beste guztiok ere badugun bezala, ez? Ba gizartearen beste adin bat edo denok, ez? Orduan batetikan gertatzen den bakoitzean mina sentitzen dut eta esan dut ze gertatzen da, ez da egoera batera aldatu, baina aldi berean ikusten dut erantzunik gabe ez dela bat bera ere gelditzen eta erantzun horiek jorratzeko ez dela deialdi huts bat baizik eta orokorragoa izaten dela eraso hoien aurrean egiten den lanketa.
Bai, Barakaldon egin zuten protesta, Gasteizen atzo elkarretaratzea, biharko ere beste elkarretaratze bat deituta dago. Ikoitz, zer erakusten digute halako erasoek eta akaso aipatu nahi duzu ba salaketa ere zabaltzen ari dela.
Bai, bueno, nik uste horrelako erasoek normalean gainera jaietan ikusten ditugola gehiago, dena nabarmentzen ditugola gehiago, baina gure egunerokotasunean, ba, gure bizitzaren esparru guztietan erreproduzitzen dela pentsatzen dut, ezta? Kontua da, ba, jai giro horretan, ba, nolabait igual ere, ba, alkohola edo, bueno, dana dalakoaren drogen eraginez ere, ba, nolabait, ba, ondinok eta larriagoak izaten direla. Hala ere, iruditzen zait, gero eta gehiago, ba, iziarrek aipatu denaren ingurutik, ezta? Nik uste gero eta gehiago bizilezatzen ditugula edo ikustarazten ditugula zorionez, eta nik uste duri ere badela, ba, herri mugimenduak egindako lanaren ondorioz. Egia da, agian orain arte, ba, emakumeen kontrako erasoak zirela gehien bat salatzen zirenak, edo ikustarazten zirenak, baina mugimendu feministak egindako lanari esker, badirudi, eta bueno, zorionez, ba, azken urteetan, ba, eraso homofoboak, edo lesfoboak, edo danadalakoak ere, ba, bueno, maiganean daudela, eta bueno, plazetara, saltu egiten dutela, eta bueno, batzalaketa hori ere hor dagoela, ez da, tanik, uste dut, gainera modu positibo baten ikusi behar dela guzti hau izan ere, egia da, erantzunean jokatu behar dugula, baina erantzunetik haratago ere, nik uste dut horrelako erasoi aurre egiteko modurik eraginkorrena, ba, bueno, eskuntzaz eta abar horretaz gain, badela norbera askatasunez jokatzea, ez da, eta horretarako inguru seguruak edo sortu behar dira, eta egun, jaiguneetan eta bestelako eremuetan gero eta gehiago dira nik pentsatzen dut, ba, horrelako gune askeak sortzen dituzten ba, baitzos naguneak, edo jai batzordeak, edo dana dalakoak, ez da? Eta nik uste hori positiboa dela. Gero eta gehiago, eremu alik eta zabalenak berreskuratza, ba, azkenean, norberaren genero de identitate edo dana dalako aukera sexual batekoa edo bestekoa izan, askatasunez bizializatea bere inguru guztien, eta nola ez, ba, jaietan ere, ez da? Eta nik uste dut, egun batetik besterako erantzun guzti horiek, publiko egitearena erantzun guzti horiek, eta Barakaldon gertatu bezala, Gasteizen ere salaketa guzti publiko egiteak horretan laguntzen duela, ez? Eta esatea, ez dugula onartuko inungo arazorik, ez ezistarik, ez homofoborik, ez dena dalakorik, benetan herriazke bat nahi dugulako, ba, pertsonak ere azke izan behar dugulako, eta benetanen norberaren genero identitatea ukartzen edo mespresatzen den momentuan, ba, nik uste dut, buelta eman behar diogula guztion, ez garelako benetan azki izango, ez da? Eta nik horrelako albisteak entzuten ditudanean, benetan asko kezkatzen hau, benetan pertsonen kontra ari garelako, eta ikustea, mutil bat korrikatera behar dela, kale batetik, Gasteizko kale batetik, batetik ez dakiz ere zaka deukalako beste mutil kuadrilla bat, ba, nire dutzen zait, 2015an ikaragarria, eta benetan errotik aldatu beharreko jarrerak direla, baina, bueno, apurka-apurka nik ustuz zore honez, aipatutakoa. Bagoaz dela espazioak berreskuratzen, eta benetan eraso guztiak erantzunik gabe ez direla gelditzera, eta, bueno, ba, hori eren nik ustuz aipatzekoa dela.
Txamponaren alde bi aldeak beraz, erasoak hortxe, betidanik hor egon diren erasoak, baina behintzat baikortasun puntu batekin esango dugu, ba, salaketa ere handitzen, ugaritzen doala, eta tira, bide horretan jarraitu beharko dela, ba, askatasun egoera horiek bermatze aldera. Goizeko amarterdiak jotzear ditugu, Ikoitz, Arrese eta Ixiar Arteaga eskertzen dizuet benetan gaurkoan hementxe, Infozazpirratian karelean saioan egon izana, eta iruditzen bazaizue, ba, bi asteren bueltan edo elkartuko gara berriro.
Bai, eskerrik
asko.
Uda ona pasa, bitartean, disfrutatu, euraldiaz.
Berdin.
Bai, agur.
Aio. Agur.